Přežít neúspěch je podle mého hosta těžší, než přežít heroin. Řekl to s úsměvem, ale ví, o čem mluví. Zároveň je v posledních letech spíš expertem na úspěch. Letos získal opět českého lva, vlastně dva. Jednoho za mimořádný počin v oblasti audiovize za televizi naživo, kterou spolu zakládal. A druhý lev patří seriálu Zrádci, který režíroval. Režisér, scénárista a producent Viktor Tauš, mým sobotním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Vy jste v době pandemie neuvěřitelně akční, zdá se mně až hyperaktivní. Doba krize vás nějakým způsobem stimuluje?
Vlastně jo, já jsem dobrý v kritických situacích. Když se něco zdá nerealizovatelný, tak se probouzím.
To jste řekl hezky. Teď, když stavíte, jak jsem se dočetla, to je nejaktuálnější váš počin, že se podílíte na stavbě Šapito v Holešovicích, Jatka 78 Azyl. To je taky takový těžko realizovatelný úkol?
To je především aktivita Štěpána Kubišty a Jatek 78, kde já mám to štěstí mít svoji domácí scénu a věříme a prosíme Pána Boha o to, abychom tam mohli v létě hrát živě pro lidi a já tam budu vedle živého hraní Amerikánky točit filmy naživo, které budeme současně tam odsud vysílat do kin a na tu naši platformu Film naživo.
No to by mě zajímalo, jestli když stavíte Šapito takovéhle, tak jestli počítáte s tím, že už situace bude uvolněná, nebo počítáte s tím, že vám to Šapito může překlenout to ještě trvající období krize?
Tak my tak důvěřivě smlouváme s osudem.
Ale bylo by Šapito využitelné tak i tak.
Ano, tak i tak. Ono to Šapito je z hlediska legislativy i bezpečnostních opatření možné vnímat jako venkovní prostor.
Ano.
Jednak pro tu svoji ohromnost, druhak protože bude mít otevřené stěny a tak dál. A tedy, jestli nám to situace umožní skutečně tam hrát pro lidi nebo ne, s tím my nemůžeme nic udělat, ale můžeme být připraveni.
Ano, jste takový odevzdaní, ale zároveň, jak říkal jistý pan Cromwell, tak věř v Boha, ale svůj střelný prach uchovávej v suchu.
Ano, to je krásný.
To je krásný, ano. Vy jste během posledního roku udělal opravdu spoustu věcí jste divákům zprostředkoval, od nikoho jste nežádal dotace. Co znamená vaše věta na tohle téma čas krize obnažil naši podstatu?
Tam jenom my jsme měli to štěstí, že jsme po 3/4 roce vlastně té činnosti dotaci dostali. Ona za tu televizi naživo se postavil pan ministr kultury, který nad ním převzal osobní záštitu a dotačně ji podpořil.
Ale rozhodně vy jste nepatřili k těm, kteří běhali po úřadech a prosili o dotaci.
Ne. My jsme, a to se váže k té vaší otázce, a vlastně i k té aktivitě, která nás spojuje, Jatka, Cirkla, Putika a moji skupinu. My jsme to vnímali jako povinnost v tom čase, jo, protože ta pandemie byla, je lidem komunikována skrze strach, skrze čísla smrti, skrze ty senzačně působící věci.
No hlavně ale pravdivé, že?
No, víte, ono to, že jako žijeme ve velmi těžké době a v těžké situaci, neznamená, že ji nemůžeme projít spolu. No, a ta oficiální komunikace je taková, že v lidech budí strach jeden z druhého, bližní vám může být potenciálním vrahem. A my jsme jako nezbytnou protiváhu téhle komunikace vnímali právě živou kulturu, která nám umožňuje na emocionální úrovni věci prožívat spolu a tedy taky nám dát nějakou jako informaci do toho života, že tím spolu můžeme projít.
Tohle je samozřejmě hezká, jak se hezky česky říká, message. To je hezký vzkaz, určitě prostě správný a milý, ale přiznám se, že mě trošku zarazil, když jste tak jednoznačně řekl, že kritizujete nebo dokonce za největší selhání považujete mediální prezentaci pandemie. Vám přijde, že upozorňovat na riziko nákazy je selhání?
Ne, to rozhodně ne. Já jako selhání vnímám to, jakým způsobem je nám komunikováno. Podívejte se, na začátku té pandemie my jako Češi byli, ta naše reakce byla světově unikátní. Jo. Všichni jsme začali šít roušky, všichni jsme k sobě byli ohleduplní, byli jsme absolutně jednotní. A podívejte se, jak jsme na tom po roce. Nikdo nedodržuje opatření, všichni jsou tak unavení z té komunikace, nevěří vládě, nevěří nikomu. A to je právě důsledek toho, jakým způsobem je komunikována, a to já vnímám jako
selhání. Já jenom budu rozporovat to, nikdo nedodržuje opatření. Já si myslím, že opak je pravdou, že drtivá většina lidí opatření dodržuje, a pak je tady malá skupina lidí, která je nedodržuje.
Tak ta čísla mluví jinak.
Mohu se zeptat, jaká čísla?
No, ten jako počet nakažených denně, ty vracející se vlny, to jsou pochopitelně důsledkem nedodržování opatření.
Mimo jiné, pozor. Samozřejmě pak jsou ještě důsledkem absence očkování nebo pomalu postupujícího očkování, malého testování, malého trašování. Rozumíte, to je
ano,
takový soubor?
Já s tím naprosto souhlasím, ale to já taky jako vnímám jako součást toho selhání. Jo? Na jedné straně jako je to právě tak ta komunikace, která nás straší, a na druhé straně jsou to přesně ty věci, které jste teď vyjmenoval.
Říká režisér, producent, scénárista Viktor Tauš, můj sobotní host. Vy jste řekl, že bylo trochu fascinující v době té krize, která ještě bohužel nekončí, sledovat, jak se kdo choval, kdo zůstal aktivní, kdo a na co si stěžoval, a jestli to byly subjekty v tom vašem prostředí dotované nebo soběstačné. A že čas krize obnažil naši podstatu. Takhle obloukem se vracím k té otázce, která už padla, ale nebyla zodpovězena. Totiž, jakou podstatu obnažil?
No, na tomhle čase je fascinující, že nás nějakým způsobem vede sami k sobě. Jo, a dokonce i ty nové formy, v kterých dnes umělci tvoří, jsou v historickém kontextu unikátní právě v tom, že jako obnažují tu podstatu, protože všechny hračky nám byly sebrány. A mě fascinovalo pozorovat Cirkla Putyka, Štěpána Kožuba, jeho divadlo Mír, těch jako několik subjektů, kteří začali hrát s daleko větší intenzitou, než hráli do té doby, kteří se okamžitě adaptovali jako a šli, jako nějak zůstali skutečně, nebo ta jejich obnažená podstata ukázala, proč dělají to, co dělají. Jo? Ukázalo se, že zrovna tohle nejsou lidi, kteří tu svoji práci dělají proto, aby dostali honorář. Jo?
To znamená to, co říkáte, že ti ostatní selhali?
Pro mě v nějaké míře ano.
A jsou nebo existují nějaké společné znaky těch, kteří se naopak dali do práce, obdobně jako vy a La Putyka, a těch, kteří prostě si řekli, no tak nemůžeme, tak v uvozovkách se na to teď vykašlem.
Takových bylo mnoho.
No jasně, ale jestli to byly nějaké skupiny, třeba, já nevím, jestli je tam rozdíl v těch, kteří jsou zvyklí na přijímání dotací.
Tak jako bylo zajímavé, že ty jako nejaktivnější subjekty jako byly právě ty, které jsou nezřizované městy nebo státem. To si myslím byl v podstatě takový společný jmenovatel.
To znamená ty, kteří jsou závislí na příjmech z prodaných vstupenek. Mimo jiné, ale hlavně jsou zvyklí se rvát sami za sebe a nic nemít automaticky. Tak ty potom šli do dalšího boje, byť z něj v tuto chvíli nic neměli. Je to tak?
Ano, přesně tak. Hrálo se na ulicích, hrálo se ve dvorech, hrálo se na internetu, hrálo se kdekoliv to bylo možné. V našem případě to vedlo až k tomu bláhovému počinu založení terestriální televize živé kultury. Jo.
A, to je ta, za kterou jste dostali Českého lva.
Ano, ano, ano. A ono je těžký říct, co je dobře, co je špatně. Jo? Proto já, jak já vnímám umění, tak já jsem byl šťastný, vděčný, fascinovaný a inspirovaný právě těmi, kteří zůstali aktivní, protože jsem skrze jejich činnost vnímal nějaký úplný kořen, řekněme, jo? Jako to od počátku času, ve chvíli, kdy člověk má vodu, jídlo, tak si sedá k ohni a začíná si vyprávět příběhy a to už je kultura. A to už je společné sdílení. Jo? A to se v mnoha lidech obnažilo a ukázalo, že je od prvopočátku s námi tady ještě dnes a za to já jsem vděčný a miluju je toto.
Říká Viktor Tauš, režisér a producent a scénárista. Já stále přemýšlím o tom, jestli se vlastně nějak dá ovlivnit společensky ten podíl těch lidí, pro které ta krize znamená gejzír nápadů a hledání cest a pro které znamená lehněme si na kanape. Myslíte si, že ten poměr je stálý, nebo se dá vyburcovat ta skupina těch méně akčních k tomu, aby se akčními staly?
To je velmi těžká otázka. Jako to je, já to teda nemám rád, ale použiju jako sportovní příměr. Jo? Jako ve chvíli, kdy žijete v zemi, ve které se všichni dívají na hokej, tak každý chce být hokejista. Jo? To znamená, já věřím, že čím víc těch aktivních lidí bude, čím více budeme mít vzorů, tím aktivnější budeme jako celá společnost.
To je asi pravda. Já už jsem se zmínila v tom úvodu, když jsem vás představovala, že jste kdesi s úsměvem řekl, že neúspěch přežít neúspěch zahradnictví bylo pro vás těžší, než přežít heroin. Já vím, že jste to řekl v nadsázce, ale mě by stejně zajímalo, čím pro vás je úspěch. Jste na něj opravdu tak zesíleně fixován? A pozor, to není nadávka. Je pro vás takovým prostě motivujícím prvkem?
Ne, vůbec ne, ale ten citát je vytržený z kontextu. Vy jste vlastně teď poprvé tam dodala to slovo
to
zahradnictví. Jo? A
mně přišlo, že to tím pádem platí pro každý neúspěch.
A ne, vůbec ne, to byl odkaz k velmi jako konkrétní situaci, kdy v nějakém systému evropského filmového financování vznikal precedens, jako tak výlučná věc, jakou je filmová trilogie zamýšlená jako filmová trilogie od samého počátku, na což ten systém jako není nastavený a ve chvilku, když máte mezinárodní koprodukci, kterou já jsem na to musel stavit, protože ta trilogie stála 150 milionů korun a jdete těm jednotlivým zdrojům veřejnoprávních investorů a soukromých investorů a jdete k ním postupně s jedním filmem za druhým, tak jste odkázaná na jakousi politickou konzistenci fungování těch daných institucí. Jo, a během výroby zahradnictví se drastickým způsobem změnila politická situace v Polsku, změnila se politická situace na Slovensku a já jsem se v určitou chvíli ocitl uprostřed natáčení 20-milionovým mínusem. Jo. A teď jako máte natáčení, který trvá 7 měsíců, kdy se 150 členy štáb nemůže věnovat jiné práci, protože má závazek vůči tomu zahradnictví. Já jako producent jsem v tu chvíli jako měl v jistém smyslu odpovědnost za jejich životy. Jo. A to byla prostě to jako velmi, velmi těžká situace, která mě zocelila nebo zkoušela daleko víc než jako to drogové období, který jste zmínila předtím. Jo. Takže to byla velmi konkrétní věc a v žádném, já na úspěch nejsem fixovaný vůbec, upřímně řečeno. Jako jo. Já jsem jako fixovaný, zamilovaný a žiju z toho vlastního procesu. Pro mě jako ve chvilku, když...
Cesta je lepší než cíl.
Cesta je jediný smysl a jediná radost. Já ve chvíli, kdy tady vstoupím na zkoušku, tak se všechny úzkosti a starosti rozpustí a je jenom radost.
Viktor Tauš říká to jako sobotní host Osobnosti Plus. My už jsme to tady párkrát trochu zmínili, totiž ty vaše různé životní kotrmelce a krize. Myslíte si, že vlastně ta vaše evidentní schopnost postavit se čelem ke krizi jakékoliv, takže to souvisí s tím, jak jste si nastavil vztah ke krizím v průběhu vašeho života? Že jste se snažil řešit?
No, bohužel ne vždycky.
No, ne vždycky úspěšně. Ne vždycky úspěšně, ale jako nějak jste se o to pokoušel.
Nevím, neumím na to vlastně odpovědět. Myslím, že mám od Pána Boha nějaký dar radosti ze života jako takovýho. A já miluju svůj život, miluju v něm každou chvíli a dokud je, tak je to vždycky dobrý.
Ne, myslím, posluchačům, kteří netuší tak úplně, o jakých etapách vašeho života se zmiňujeme. Vy jste spadl celkem dvakrát před 20 lety, dávno, dávno, do závislosti na heroinu, a co na tom je pikantně smutné, tak že do té druhé jste spadl po té, co jste natočil o heroinové závislosti film.
Ano.
Jak k tomu může dojít, že natočíte o závislosti film a pak do toho sám znova spadnete?
Na to neexistuje logická odpověď, protože závislost žádnou logiku nemá. Jo, když
já jsem myslela, že mi řeknete, jak vás sebrali ty reakce toho okolí na ten váš film.
Ano, to pro mě bylo tehdy samozřejmě jako velmi těžký, protože jako pro většinu lidí jsem se tím feťákem stal až ve chvíli, kdy jsem o tom natočil film a přiznal se k tomu. Tedy ta reakce, kterou to vyvolalo, byla opačná, než jsem doufal. Zůstaly mě na tom filmu dluhy a já jsem taky jako... Víte, na závislosti je těžký to, že můžete vědět úplně všechno, ale přesto se podle toho nedokážete chovat. A ono, já jsem nějak v těle, v duši ještě jako neměl tu pevnost, kterou jako k tomu ji opustit potřebujete. No. Prostě mě ten čas po Kanárkovi dostal do situace, kdy jsem nechtěl dál točit filmy. Nejprve jsem se dostal na ulici jako bezdomovec, přišel jsem o byt a na té ulici došlo k té recidivě. No a teprve jako po dalších téměř dvou letech jsem, já to neumím popsat líbo, no to zní jako bonmot, ale je to pravdivý, jsem se prostě unudil sám sebou.
A byla to opravdu nuda, protože vy jste o té době říkal, že jste potřeboval projít nějakým vnitřním procesem, k tomu jste potřeboval být sám. Jako kdybyste si to vlastně při vší té závislosti, jako kdybyste si tohle naplánoval, že je to potřeba.
No, je to zajímavé. Byla to toho součást. V té první části to skutečně bylo jako vlastně v nějakém smyslu vědomí, ale ona jakákoliv závislost ve svém důsledku jako způsobuje především to, že vás zastaví mentálně váš vývoj, proto je taková tragédie, když začnou fetovat děti, no, protože začnete fetovat v 15, jako přestanete o 10 let později, ale mentálně je vám pořád těch 15. A ona samozřejmě dělá to, že vás izoluje od vnímání jakéhokoliv kontextu. No a tedy jako jenom sama se sebou a sama se sebou v zastaveném čase.
Jak dlouho jste byl bezdomovcem?
2 roky.
A máte pocit, že ty 2 roky vás nějak změnily?
Tak jako cokoliv jiného v životě prožijete.
No dobře.
Je to
nějak
jako...
Výrazněji, než kdybyste v té době žil nějaký běžný život asi.
Tak těžko říct, ony ten vás formuje.
Ale...
Ano, byla tam samozřejmě, jako já na to období vzpomínám vlastně rád, tak jako na kterékoliv jiné období ve svém životě. A taková jako velmi fascinující věc pro mě, která je možná jako dnes součástí třeba všech těch věcí naživo, bylo uvědomění si, jak neuvěřitelně snadno se lidská povaha dokáže adaptovat. No, to trvalo několik dní a to bezdomovectví jsem přijal prostě jako svůj život a žil jsem ho jako svůj život.
Ale mě by zajímalo, jestli jste po těch dvou letech na něco zásadního přišel? Nebo jste si to prostě jenom odžil, mentálně i vývoj se vám zastavil?
To je pravda.
Nebo vás to někam posunulo? Prostě?
No já si myslím, že to, jako to, co jsem před chvilkou řekl, nestačí, to je dost. Možná, že to je jako samozřejmě to, že jako ve chvilku, kdy pak najednou stojím v divadle, mám hrát Amerikánko jako a přijde první karanténa a jsem jako dnes schopen jako během několika dnů ten příběh s lidmi sdílet jinak, je do značné míry určitě ovlivněný tím časem na ulici.
Víte, mě by docela zajímalo, jestli v okamžiku, a vracím se k tomu vašemu prvnímu filmu Kanáre.
Ano.
Jestli v okamžiku, kdy lidem předestřete něco, co jsem jako jde z vašeho nitra, jste přesvědčený o tom, že je to kvalitní, dobré, a najednou ti lidé vám začnou vyčítat, že jste byl drogově závislý, místo, aby se dívali na ten film a něco si z něj odnášeli. A mě by zajímalo, jestli jste si přinesl nějaké poučení právě z téhle etapy. Třeba takové poučení, že klidu netřeba býti velmi upřímný.
No, klidu třeba býti velmi upřímný.
To jsem vám nahrála.
Děkuju za to. Ne, to poučení je takový, že jako je třeba mít právě pevnost sám v sobě a právě se soustředit na cestu jako takovou a nikoli na to, jestli je vaše dílo úspěšný nebo není. Aspoň pro mě je důležitý a opravdu s každým krokem se zpytuju, jako jestli jdu v nějaký jako čistotě záměru nebo kalkuluju nebo myslím na to, co mi na to někdo řekne a tak dál. Takže já si z toho nesu nezbytnost jako toho právě toho prapůvodního kontaktu nebo toho archetypu, jo, který jsem popsal od začátku. Je třeba být upřímný, je třeba být otevřený a obnažený bez ohledu na to, co to přinese.
A myslíte, že s tím, co jste nabyl za zkušenosti během svého života, takže by vás ještě jakýkoliv dopad jakéhokoliv vašeho projektu dokázal tak srazit na kolena, jako to dokázal ten Kanárek?
Kanárek. Nevím. Já jsem nepřemýšlel jsem o tom, ale nějak jakoby, věřím, že ne. A dokud mám to štěstí, že mohu dělat svoji práci a mohu tvořit a tak se, dokud se můžu. Ono to vlastně je jako celá ta tvorba je jako ve své podstatě jenom o tom, že vás fascinuje se zabývat lidskou povahou. A dokud v sobě mám tu vášeň. Myslím si, že Honza Svěrák kdysi řekl, že nejdůležitější je hýčkat si v sobě touhu, protože bez touhy není nic. A tak to mě vlastně Honza dal tu nejlepší odpověď, jakou vám mohu dát.
My bychom si lepší závěr našeho rozhovoru těžko vymýšleli. Tenhle byl dobrý. Viktor Tauš, producent, režisér, scénárista, člověk, kterého motivuje život v krizi a my za to děkujeme. Děkujeme, že jste přišel k nám do přenosového vozu taky. Díky.
Já vám děkuji, že jste za mnou přijeli. Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám tady od Jatek 78 přeje Barbora Techecín.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.